Sahroda 6. bob. Muso orqali Isroil xalqiga egamiz quyidagi qonunlarni berdi. Agar erkak yoki ayol ont ichib, o'zini ma'lum bir muddatga egamizga nazir sifatida bag'ishlashga qaror qilgan bo'lsa, u sharob va o'tkir ichimliklardan o'zini tiysin. Uzum sirkasini ham, boshqa o'tkir ichimliklarni ham iste'mol qilmasin. Uzumdan tayyorlangan biror ichimlikni zinhor ichmasin. Mayizni va uzumni hech og'ziga olmasin. U o'zini nazr qilgan davr mobaynida uzumdan tayyorlangan biror narsani iste'mol qilmasin. Hatto uzumning doni va po'stlog'ini ham og'ziga olmasin. O'zi ont ichib, belgilagan davr mobaynida sochiga ham, soqoliga ham ustara tekkizmasin. U egamizga bag'ishlanganligi uchun nazr qilingan kunlari tugagunga qadar sochlarini o'stirib yursin. Soch o'sha odamning Xudoga bag'ishlanganligi belgisidir. Shuning uchun o'sha odam egamizga nazr qilingan kunlari davomida murdaga yaqinlashmasin. Otasi, onasi, aka-ukasi yoki opa-singillardan birortasi vafot etib qolganda ham u murda yoniga borib o'zini bulg'amasin. Nazr qilingan kunlari davomida u egamizga bag'ishlangandir. Bordi-yu, uning oldida kimdir to'satdan vafot etib qolsa, nazr qilingan odamning boshi harom bo'lgan hisoblanadi. Shuning uchun nazr qilingan odam 7 kundan keyin sochini oldirsin. Shunda u yana pok bo'ladi. 8-chi kuni esa uchrashuv chodiri kiraverishiga 2 kaptar yoki 2 musichani olib kelib ruhoniyga bersin. Ruhoniy bu qushlardan bittasini gunoh qurbonligi qiladi. Ikkinchisini esa kuydiriladigan qurbonlik qiladi. Shunday qilib murda tufayli harom bo'lgan o'sha odamni gunohidan poklaydi. Nazr qilingan odam o'sha kuniyoq o'zini qaytadan egamizga bag'ishlash kerak. U bulg'anganligi uchun oldingi kunlar hisobga kirmaydi. U egamizga bag'ishlangan nazr kunlarini boshqatdan boshlashi lozim. Buning uchun u 1 yoshli qo'chqor qo'zini ayb qurbonligi qilsin. Nazr qilinganlar uchun qonun quyidagichadir. Nazr qilingan odam egamizga bag'ishlagan kunlari tugaganda uchrashuv chodiri kiraverishga kelsin. U egamizga atab quyidagi qurbonlik u nazrlarni keltirsin. Kuydiriladigan qurbonlik uchun 1 yoshli nuqsonsiz qo'chqor qo'zini, gunoh qurbonligi uchun 1 yoshli nuqsonsiz sovliq qo'zini, tinchlik qurbonligi uchun nuqsonsiz qo'chqorni, ularga qo'shib qilinadigan don bilan sharob nazrini, 1 savat xamir turishsiz nonni, zaytun moyi aralashtirilgan sifatli undan tayyorlangan nonlar va zaytun moyi surtilgan chalpaklarni, ruhoniy bularning hammasini egamizga taqdim qilib, gunoh qurbonligi va kuydiriladigan qurbonlik qilsin. So'ng qo'chqorni don va sharob nazri bilan birga egamizga tinchlik qurbonligi qilsin. Shuningdek, savatdagi xamir turishsiz nonni ham keltirsin. Nazr qilgan odam uchrashuv chodiriga kiraverishda nazr qilingan sochini oldirsin. Keyin sochlarini yig'ishtirib olib, tinchlik qurbonligi kuydirilayotgan olovga tashlasin. U sochini oldirib bo'lgandan so'ng ruhoniy qo'chqorning pishirilgan yelkasini, savatdan 1 dona xamir turishsiz nonni, 1 chalpakni olib, nazr qilingan odamning qo'liga tutqizsin. Keyin ruhoniy o'sha narsalarni egamizga bag'ishlaganini ko'rsatib, yuqoriga ko'tarsin. Bu narsalar ruhoniyning muqaddas ulushi bo'ladi. Bular ruhoniy yuqoriga ko'tarishi uchun beriladigan qo'chqor to'shi va nazr qilingan qo'chqor sonidan tashqari beriladi. Shundan so'ng nazr qilingan odam sharob ichishi mumkin. Nazr qilinganlar uchun qonun shundan iboratdir. Agar nazr qilingan odam egamizga bulardan tashqari yana biron narsani va'da qilgan bo'lsa, bergan va'dasi ustidan chiqsin. Egamiz Musoga dedi: Xorun va uning o'g'illari Isroil xalqini duo qilganlarida shunday deb aytishlari kerak. Egam senga baraka bersin. Seni o'z panohida asrasin. Egam senga ochiq yuz bilan boqsin. Senga iltifot qilsin. Egam senga nazarini solsin. Senga tinchlik ato etsin. Xorun va uning o'g'illari Isroil xalqini mening nomim bilan duo qilishsin. Shunda men Isroil xalqiga baraka beraman.